Ministerstvo obrany nemá ministra. Má jen 84 dní předsedu vlády, který ministerstvo řídí v momentech, kdy mu to dovolí agenda premiéra. Zástupci ODS vedle toho tvrdí, že na obraně je vše v pořádku a nic se výrazně nespožďuje. Po takové době se tedy nabízí otázka. Potřebuje Česká republika vůbec ministra obrany? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Armádní expert a bývalý vysoký úředník ministerstva obrany Jaroslav Štefec je dnes mým hostem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Je ten fakt, že ministerstvo obrany víc než 80 dní nemá regulérního ministra obrany, vůbec nějak důležitý?
Je velmi důležitý, ačkoliv běžná veřejnost to normálně nevnímá. Je to jednak velmi důležité pro chod rezortu obrany, kde se to projevuje velmi negativně interně a je to samozřejmě důležité i z hlediska vnímání České republiky na mezinárodním poli.
Zajímá mě ta interní stránka. Jaký dopad má například přítomnost nebo nepřítomnost ta formální ministra obrany na chod armády České republiky? Ta má prostě svůj generální štáb, má teď už i nového vrchního velitele, tak co jí vadí na tom, že tam není ministr obrany?
Má to jak faktický, tak duchovní rozměr, asi bych řekl takhle. Stejně jako věřící si připadají velmi podivně, když nemají papeže, i lidé v rezortu velmi negativně vnímají to, že není vlastně ustanoven ministr obrany, který by za ten rezort skutečně zodpovídal a řešil problémy tak, aby byly pro ten rezort skutečně přínosné. Při vší úctě k panu premiérovi samozřejmě nemá čas na to, aby vykonával to, co ministr obrany vykonávat má, a jako jeho zástupce, pan generál Picek, ačkoliv si ho vážím, to samozřejmě nemůže zvládat v plném rozsahu, tak jak je stanoveno z hlediska pozice ministra obrany.
Mimochodem, jak se vůbec díváte na celou tu debatu o tom, jestli nový ministr obrany má být nestraník, nebo jestli je vůbec únosné, aby to byl generál záloze. Teď mluvím právě o panu generálu Pickovi, který je bývalý náčelník generálního štábu, a nebo vůbec o té debatě o tom, jestli je únosné, aby v čele ministerstva obrany stál v podstatě voják.
Takhle, za současné situace České armády je víceméně jedno, jestli ten člověk bude straník nebo nestraník v čele rezortu obrany. Podstatné je to, aby to byl schopný organizátor. Vzhledem k tomu, že dokonce jeho mise zbývá přibližně 12 měsíců nebo 13 měsíců, tuším.
Zhruba tak.
Tak je potřeba, aby skutečně ten člověk dokázal ten rezort srovnat, aby dokázal zajistit jeho běžný chod a zejména by ho uklidnil. A to znamená, že tam musí být člověk, který o tom rezortu ledaco sví, musí tam být člověk, který má vztah k obraně a bezpečnosti a musí tam být, a ten člověk také musí samozřejmě umět zacházet s lidmi, musí to být manažer.
Generál Picek by to mohl být?
Mohl by to být i generál Picek.
Zmiňuje se potom zhruba ještě dalších 5 men, mezi jinými například současná česká velvyslankyně u OSN a OBSE ve Vídni Veronika Kuchyňová-Šmigolová, což je diplomatka, pochází zejména z ministerstva zahraničních věcí. Co ona?
Já se domnívám, že tyto kroky, které souvisejí s neustálou snahou dávat tam další a další jména z ministerstva zahraničních věcí, souvisejí spíše se snahou přiklonit vedení rezortu obrany k TOP 09, která ministerstvo zahraničního vládá, a nesouvisí to tak zcela s tím, aby ten ministr obrany byl skutečně člověk, který bude na svém místě.
To znamená, když jste například včera slyšel nebo viděl napsaný výrok předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který říkal na dnešním středečním zasedání vlády, budu chtít vědět po Petru Nečasovi, premiérovi české vlády, proč stále ještě není ministr obrany, tak to vnímáte jak?
Vnímám to jako výsledek určitých mocenských bojů v pozadí za vlastně politickou scénou, bych to řekl. Protože přece jen jedná se tady o to, jakým směrem se budou ubírat budoucí vojenské nákupy, a to, že v současné době rezort obrany je na historicky nejnižších nákladech nebo na historicky nejnižším podílu na rozpočtu, jaký kdy byl, že má nejnižší podíl na HDP, z hlediska HDP, neznamená, že nebude nakupovat a že nebude dalšího směrování v nejbližších měsících velmi důležité.
To znamená, jestli dobře rozumím tomu, jak vy se na celou věc díváte, že teď probíhá v podstatě přetlačování mezi ODS a TOP 09, kdo bude mít zásadní vliv na rezort obrany?
Ano.
A kdo teď vítězí?
Vzhledem k tomu, jak ten stav vypadá, to vypadá na plichtu. Zatím.
A co to bude znamenat pro samotnou obranu?
Pro samotnou obranu to znamená přesně to, co jsem řekl na začátku, to znamená vevnitř rezortu existuje napětí, nikdo neví, co se bude dít, spožďuje se spousta věcí, protože všichni čekají na to, až bude nový ministr, protože pak bude jasné směrování mnoha věcí. Ministr dává svoji osobností vlastně směr tomu rezortu na celé období, po které bude ve funkci. Nedomnívám se, že ta jména, která jste tady říkal, jsou optimální v současné situaci. I když možná pan generál Picek ano, ale přece jen on je té armádě ještě příliš blízko na to, myslím tím armádě, nemyslím tím teď ministerstvo obrany, ano. To je trošičku rozdíl. Je té armádě ještě příliš blízko na to, aby podle mě se dokázal trošičku oprostit toto vojenského vidění.
Existuje na ministerstvu obrany něco, nějaké téma, nějaký projekt, které se teď kvůli těm více než 80 dním bez regulárního ministra spožďuje a začíná to být opravdu problém?
Jsou to nadzvuková letadla, radary, řešení záležitostí vojenských opravárenských podniků a podobně. Tady je spousta témat, která skutečně jsou vysoce finančně náročná, která bude muset budoucí ministr řešit.
Tady možná v nadsáze, možná v nějakém sarkazmu od několika politiků padaly úvahy. Vždyť přece to vypadá, že na ministerstvu obrany se teď příliš toho neděje, nehoří tam něco zásadně, tak nakonec těch 13-14 měsíců do regulárních voleb prostě ten regulární minister být nemusí. Dokážete si to vůbec představit?
Ne. Nedovedu si to představit.
Znamenalo by to finanční ztráty?
Znamenalo by to nejen finanční ztráty, ale i ztráty politických bodů České republiky na zahraničním poli. Dalo by se říct, že ten ministr skutečně neexistuje. Vezměte to takto. Co jsou primární zájmy každého státu? Zajistit pro své obyvatele potraviny, zajistit jim teplo, ubytování a podobně. A samozřejmě hned na druhém místě za těmito základními potřebami je i bezpečnost. A obrany schopnost státu souvisí s bezpečností. Je skutečně si potřeba přiznat, že na mezinárodním poli napětí stoupá. A je tady několik signálů, které ukazují na to, že tu armádu budeme velmi brzy potřebovat poměrně významně, už jenom jako faktor toho, že dáme najevo navenek, že skutečně jsme ochotní a připraveni zajišťovat svoji bezpečnost samostatně.
Pořád ještě myslím, pane Števče, na to, jak jste říkal, že jde v podstatě o boj mezi TOP 09 a ODS. Kde se v tom popisu, tak jak vy tu situaci vidíte, skrývá to, o čem jste teď mluvil, že je důležité, aby armáda ochraňovala Českou republiku, aby ochraňovala obyvatele České republiky, když to možná primárně je jen politický souboj?
No, tento souboj jako primárně politicky vnímají pouze politici. Lidé, kteří jsou skutečně odborně spjatí s tím rezortem, vědí, co se děje a jaká je skutečná role ministra obrany, tak to vnímají jako velmi negativní.
No to chápu, ale ve chvíli, kdy říkáte, že i přesto, že historicky je celý rezort obrany nejníže, co se týče podílu peněz, na které si sáhne ze státního rozpočtu a vůbec vůči HDP, tak jste říkal, přesto se bude nakupovat. To znamená, že obě politické strany chtějí mít vliv v tomto rezortu kvůli tomu, aby si sáhly na ty nákupy?
A předpokládám, že ano. Jiné vysvětlení proto nemám.
To znamená, že s veškerou svojí zkušeností tvrdíte, že ty strany se zajímají o ten rezort proto, že předpokládají, že z těch nákupů budou prostě nějaké, řekněme, provize? Nebo proč by u toho byly?
Je to nejlogičtější vysvětlení.
Důkazy?
Vždycky tam byl boj o celá historie nákupu rezortu od roku 1990. Ať za Československa, anebo potom za České republiky po roce 1993. Samozřejmě vždycky tam byl zásadní boj politických stran o to, kdo bude rezort ovládat. Dlouhou dobu ho ovládala strana lidová. Jejíž hned první minister se uvedl tím, že prohlásil: pánové, řízení rezortu obrany není o schopnosti něco organizovat a řídit, ale je to o schopnosti utratit 38 miliard. A tento výrok se jako nit táhl celým obdobím armády České republiky. Bohužel tento politický vliv rezortu obrany se projevuje i dneska.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu. Jaroslav Štefec, armádní expert a bývalý vysoký úředník ministerstva obrany, je dnes jejich hostem. Když se řekne obranyschopnost České republiky, není to jen mýtus? Je armáda České republiky v roce 2013 schopna ubránit území České republiky?
Není. Naprosto regulárně není schopná. Ona na to ani není stavěná. Je stavěná na to, aby mohla společně se spojenci bránit celé území Severoatlantické aliance v rámci Evropy. A samozřejmě je ale potřeba, aby ta armáda přinášela svůj díl schopností do tohoto sehraného týmu.
Nově zvolený a také už inaugurovaný prezident České republiky Miloš Zeman ve chvíli, kdy se vyjadřoval vůbec k budoucnosti armády České republiky, tak říkal, že by si ji představoval jako méně vševojskovou, jako více specializovanou, což je výrazný odklon od toho, co vždycky prosazoval předchozí prezident Václav Klaus. Jsou podle vašeho názoru, pane Števče, nějaké zbraně nebo zbraňové systémy z armády České republiky, kterých bychom se měli zbavit?
Já tady v současné době nevidím tak úplně nějakou oblast zbraní, kterých by se měli zbavit. My jsme se toho totiž zbavili tolika věcí, že v současné době ta armáda skutečně ani nezná svoje schopnosti. Já si myslím, že...
Pardon, co to znamená, že nezná svoje schopnosti?
Prodali jsme systémy, které byly schopné bránit vlastně třeba určitým projevům, které se tady můžou objevit v souvislosti s bouřemi, jak interně, tak s externím ohrožením. Já nevím, například raketomety. Zbavili jsme se raketometu, aniž jsme přemýšleli nad tím, čím je nahradíme. To jsou systémy, které jsou schopné působit velmi přesně na velmi velké vzdálenosti, anebo jsou schopny působit plošně například při konkrétních problémech, které by mohly vzniknout jak v rámci misí, tak i třeba v našem nejbližším okolí, protože není to tak úplně pravda, že tak nemůže vzniknout situace, kdy nebudou tyhle systémy potřeba.
Když jsem tu otázku pokládal, myslel jsem spíš na těch několik málo desítek stále ještě funkčních zmodernizovaných tanků T-72, které používá armáda České republiky. Je to něco, co je vůbec v České republice k zapotřebí?
Já osobně, ačkoliv nejsem tankista, podotýkám, se domnívám, že tanky jsou velmi významnou součástí výzbroje armády. A zbavovat se jich by byla skutečně ne škoda, ale byla by to chyba.
A proč?
Protože tankové vojsko je v případě, že by došlo k teroristickým útokům většího rozsahu, v níž by se zmocnila určitá skupina lidí, obrněných vozidel, což může nastat. Dám vám takovou zajímavou informaci. V současné době jenom na území České republiky soukromé firmy vlastní třikrát více tanků než armáda České republiky. Tyto tanky nemají
zhodnocené... Tanků?
Ano, tanků. Tyto tanky nemají znehodnocené zbraně, jsou určeny pro obchodování a tyto firmy nebo s nimi zpřízněné firmy vlastní odpovídající palebné průměry.
Jenom pardon, abych si to úplně ujasnil. Pokud se úplně nepletu, armáda vlastní
136 tanků.
136 tanků, ale z toho těch nejmodernějších je asi 30.
630.
To znamená, že tady je kolik těch, řekněme, mimoarmádních tanků?
Řádově 400 až 500.
Pojízdných s funkčními zbraněmi,
s municí určenými pro obchod. A jsou uloženy na relativně několika málo místech, čili v podstatě není problém se jí zmocnit. To není návod, to je zajímavá informace.
Jako kdyby to bylo, že si do toho daného skladu zajde skupina lidí a prostě si odveze několik tanků, tak to asi není.
No, je to velmi blízko této situaci. Pokud jim nikdo se tím nezabývá zatím.
To znamená, abychom se vrátili zpátky k mé položené otázce, to je podle vašeho názoru důvod, proč mít těch 36 relativně nejmodernějších tanků?
Určitě ano. Protože v momentě, kdybychom jako stát nevlastnili tyto tanky, tak v podstatě soukromá ozbrojená parta, která přepadne nějaký sklad konkrétní firmy, nebudu jmenovat, která se zabývá obchodem s vojenskou technikou, v tom skladu má řádově desítky tanků, které jsou uloženy a připraveny k expedici do některé země, jsou spravené, jsou vybavené nikoliv munici, ale jsou vybavené optikou a dalším zařízením, tak v ten moment, pokud tam dojde k přepadu, došlo by k tomu, že se zmocní munice pro ty tanky, samozřejmě jsou schopni tyto tanky nasadit.
Já tomu rozumím, ale když to otočíme, nebylo by lepší a možná levnější prostě ty prostory s těmito tanky na vývoz prostě dobře hlídat, než udržovat bezesporu 36 sofistikovaných systémů tankových, které jsou drahé na provoz, včetně lidské obsluhy?
Proti 150 až 200 lidem, kteří jsou dobře vyzbrojeni, ten prostor stejně neuhlídáte, pokud se budou chtít zmocnit těch tanků, zmocní se jich.
Něco takového si myslíte, že je reálné?
Tyto rizika existují takzvané divoké karty, které popisují potenciální problémy, které mohou vzniknout, a toto je jedna z těch divokých karet. Existují skupiny obyvatelstva, které jsou schopny podobné věci zorganizovat.
Tak, to jsou tanky, to je jedna ze zbraní armády České republiky. Když odcházel minulý regulérní ministr obrany Alexander Vondra, tak jako poslední svoji, řekněme, on to tak prezentoval, poslední velkou věc, kterou zařídí v rezortu, bylo domluvení toho kontraktu mezi Českou republikou a Irákem o nákupu českých bitevníků L-159 Alka. Po čase se ukázalo, že to tak úplně není, tehdy to prezentoval jako hotový dohodnutý kontrakt. A teď se ukazuje, že možná to domlouvání je zpátky úplně na začátku. Je vůbec podle vašeho názoru reálné, že by Iráčané létali se 159-kami českými?
Určitá možnost tady určitě je. Je tady samozřejmě základní problém v tom, že armáda České republiky by se měla velmi rychle dohodnout s Airem o dochody, protože to by mohlo využít pro ten kontrakt nabídku draků těch letounů, zmodernizovat je a nabídnout je jako téměř nové stroje prakticky, protože těm drakům nic není, ty stály na zemi, nalétaly, nemají
letané resurzy. To jsou ty už armádou nakoupené
letouny. Samozřejmě aerovodochody by mohlo jako protislužbu zmodernizovat i stávající české letouny. A vlastně Aeru by to umožnilo najet výrobu, protože Irák samozřejmě deklaroval, že chce novou výrobu, nové letouny, a pochopitelně ty letouny, když vyrobíte, musíte pro ně zajišťovat servis, náhradní díly a musí tady existovat dlouhodobá linie toho, že na ty letouny za 10 let, pokud budete chtít modernizaci, budete mít možnost se někam obrátit a vyžádat si to u konkrétního výrobce. A v tomto případě samozřejmě by to bylo aerovodochody. A Aeru by to mohlo pomoci nastartovat vlastně novou linii výcvikových letounů, které by byly úspěšné i v zahraničí.
Mimochodem, pane Števče, vy jste říkal, že ta nepřítomnost regulárního ministra obrany zdržuje i domlouvání celého toho kontraktu o nadzvukových stíhacích letounech, protože probíhá jednání mezi Švédským královstvím a Českou republikou o prodloužení toho kontraktu o JAS-39 Gripen. Ale minimálně Petr Nečas říkal, že ta jednání na úrovni ministrů obrany už prostě skončila a teď už je to čistě na domluvě na nejvyšší úrovni. Jestli vůbec taková domluva bude, co to znamená, co to je za signál?
Je to signál, to, že není ministr obrany jmenován, je to samozřejmě určitý signál o slabosti toho partnera, který nedokáže obsadit tento post člověkem, který by byl schopen nějakým způsobem skutečně zastřešovat ta jednání na nejvyšší úrovni. Protože ta stejně bude zastřešovat ministr obrany. A jestliže tady ten ministr obrany není, druhá strana to samozřejmě vnímá jako určitý signál o tom, že tady jsme slabí v tomto.
Petr Nečas, v průběhu toho, jakým způsobem přicházely zprávy o těch jednotlivých jednáních, o tom, jak jsou v podstatě neúspěšná, že se ty dvě strany, Česká a Švédská, zatím nedokázaly dohodnout na tom, jak to dál bude vypadat s Gripeny v České republice, říkal, Švédi si musí uvědomit, že Gripeny nejsou jediná varianta pro Českou republiku. Má pravdu, anebo to bylo v podstatě nátlakové prohlášení?
Samozřejmě Gripeny nejsou jediná varianta, ale v současné situaci, kdy se snižují náklady, snižují se rozpočty, je to varianta optimální. Cokoliv by bylo podstatně dražší než Gripeny.
Cokoliv jiného, jakékoliv jiné stíhací nadzvukové letadlo. To znamená, když zvlášť ohledně toho, když jste sám říkal, jaké peníze jdou do rezortu obrany, že v podstatě to asi bylo nátlakové prohlášení a že nakonec se Češi a Švédi dohodnou.
Předpokládám, že se dohodnou, i když pan premiér má samozřejmě pravdu, protože není to jediné řešení. Otázka zní, jestli to je řešení optimální.
Gripeny tedy jsou teď...
Gripeny jsou v tento moment optimální řešení.
Takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Mým hostem byl bývalý vysoký úředník ministerstva obrany Jaroslav Štefec. Díky za vaše názory. Hezký podvečer, nashledanou.
Hezký podvečer, nashledanou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.